katta immigratsiya oqimi iqtisodiyot va jamiyatga ta'sir qiladi hamda hududda aholi sonini oshirib yuborishi tayin. 2000 yillarning boshida yangi amerikaliklar Ohio shtatining janubidagi tashlandiq yerlarini jonlantirib yuborgandi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ohio shtatining Kolumbiya shahridagi Sarago xalqaro supermarketi egzotik meva-sabzavotlar, oziq-ovqat mahsulotlari bilan barcha etnik guruhlarni jalb qiladi.
Well, I bought romaine noodles and extra hot peppers.
Lag'mon va achchiq qalampir oldim. Bu yerdan istagan narsani topish mumkin deydi xaridorlardan biri. 5000 kvadrat metrli do'konni 4 yil oldin koreyalik muhojir Jon Sun ochgan. Mahsulotlarni Afrika, Osiyo, Janubiy Amerika va Yevropadan, deyarli butun dunyodan olib kelamiz. Ishchilarimdan 80%i turli millatga mansub qochoqlar, muhojirlar deydi supermarket egasi. Do'kondan 2 km narida Jabba sayyohlik firmasi bor. Uni 9 yil oldin Ahmad Hoji ochgan. Biznes ochishimga turtki bo'lgan narsa uyiga qaytmoqchi bo'lgan muhojir vatandoshlarim. Somaliliklar ehtiyoji bo'ldi. Qaytish uchun esa uchish kerak. Daromadli ish bo'ladi deb boshlab yubordim, deydi u. Jabba savdo markazida Somali qochoqlari va muhojirlar kichik do'konlar ochib, bir-birlariga mijoz chaqirishadi. Ko'p millatli savdo markazidagi restoranlar doim gavjum. Kichik bizneslar shahar shimolidan Morse ko'chasi bo'ylab tizilgan.
Morse Road is very strategic location.
Bu joy strategik qulay, daromadi katta. Morse turli millat vakillari yashaydigan joy, deydi Ahmad Hoji. Uning aytishicha, bu yerga kelib joylashish tabiiy bir jarayon bo'lgan. Hech kim menga shu yerga kelib yashashni maslahat bermagan. Ko'pgina qochoq yoki muhojirlar biznesga layoqatli odamlar bo'lishadi va odatda hech qanday yordamsiz biznesga kirishib ketaveradi, deydi tadbirkor. So'nggi bir necha 10 yillik ichida Ohioga katta muhojirlar oqimi kirib keldi. Oxirgi 10 yilda esa qochoqlar ham shu yerga joylashmoqda. Yaqin yillardagi 900 dan ortiq yangi bizneslarni muhojirlar ochgani va ular 23 ming yangi ish o'rinlari yaratganini kuzatyapmiz. Muhojir va qochoqlar shahar iqtisodiga 1.6 milliard dollarlik hissa qo'shgan, deydi Kolumbiya shahri rasmiysi Badulupa Valeskos. Amerikaga fuqarolari kirish man etilgan 6 mamlakat haqidagi farmondan so'ng Ahmad Hojining biznesi oqsab qoldi. Lekin u shaharni tark etmoqchi emas. 21 yildan beri shu yerda yashayman. Yaxshi joylar. Kolumbiyani tashlab ketish niyatim yo'q, deydi u. Karl Pearson, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, radiosi uchun.